Du lytter til P1.
Kan I høre den? Bilalarmen?
Ja, det kan jeg godt.
For mand. Har du stillet for, Stephanie? Altså, lige til
ej, mand. Hvad skal vi gøre?
Hvad er det for en bil, der bliver stjålet?
Aner det ikke. Jeg synes, det er langt væk.
Jeg synes, det må være valalarm, bilalarmen. Altså, sådan. Den passer godt. Så meget godt.
Okay. Den er væk. Okay. Vi er klar. Joachim, du siger go.
Thank you. It's a great honor to have you here.
I know it may not look like it, but I've been around a while.
Crooked Joe, you're fired.
History is watching.
Success will be our revenge.
We are the United States of America.
I USA, der stiger presset på Joe Biden for, at han skal trække sig fra valgkampen.
Now we must call on him to give the ultimate sacrifice of saying that he will step aside.
Men er det egentlig overhovedet klogt? For lige nu, der tyder det altså på, at den eneste demokrat, der kan slå Trump, slet ikke er politiker, men tidligere første dame, og det er ikke Hillary. Vi drukner i valg lige for tiden, så vi tager altså simpelthen også til Storbritannien i dag, for der har Labour fået det, som britiske medier kalder for en tsunami-sejr.
We did it!
Og her, hvor jeg sidder, der er der lige gået en bilalarm af. Det gør der hele tiden her i Paris. Jeg sidder næsten med udsigt til Eiffeltårnet, og i den grad også til politisk kaos. For søndag, der går franskmændene til anden og afgørende runde af parlamentsvalget. Og både venstrefløjen og højrefløjen har blikket rettet stift mod magt- og ministertaburetter, mens medierne, de skriver politiske nekrologer over macronismen. Så velkommen til Stjerner og Striber, som i dag udkommer i en pan-atlantisk udgave, fordi vi vælter os i valg. Og jeg vælter mig altså også i magnifikke medværter. Hjemme i DR-byen, der er USA-specialist Lasse Engelbrecht med os.
Goddag.
Lasse, goddag. Hvad er egentlig den største historie på dit kampagnespor lige nu? Er det Bidens alder, eller er det højesteret, som giver Trump delvis immunitet?
Nørderne, de sidder og hygger sig med det der immunitetsspørgsmål. Alle andre går fuldstændig grassat i Joe Biden, der ikke kan gennemføre en debat.
Okay, vi går grassat i begge dele lidt senere. Med fra London, der har vi jo Englands Rose, Tine Jersen Knudsen. Hej med dig.
Hej, hej.
Du har jo dækket endnu et britisk valg. Det gør I meget over hos dig. Hvad var det største øjeblik for dig i aftes?
Jeg tror, det var den der exit på kl. 22. Vi stod nede i centrale London, hvor BBC de smed resultatet op på ydermurene af deres hovedkontor. Og så kom exit-polen, og så udbrød der sådan en kæmpe jubel og gadefest blandt sådan en... Ja, der var måske en godt 100 mennesker samlet dernede. Det var altså lidt af en oplevelse.
Og vi skal selvfølgelig tale meget mere om det, som du har fortalt, at de britiske medier ikke bare kalder et jordskredsvalg, men et tsunami, en tsunami-sejr til Labour. Med fra Sverige, og som jeg tror er sådan en route til NATO-topmøde i USA, der har vi fanget Ole Ryborg, forestiller jeg mig, i kanten af en svensk landevej. Er det sådan cirka korrekt, Ole?
Det er fuldstændig korrekt. Jeg sidder jeg er lige kørt ind til siden og holder her på siden af en skraldespand. Det er svært, så der er selvfølgelig affaldssortering, så der er faktisk tre skraldespande. Og jeg er på vej til Stockholm, til der er Kammerhultsvæg, hvor jeg skal op og hente mit danske pas med et amerikansk journalistvisum, fordi så flyver jeg til Washington i morgen, til hvor der er NATO-topmøde i næste uge. Så det her, det er i den grad et roadtrip.
Det er godt. Kan du ikke lige hjælpe mig her? Vi svømmer jo i valg i en grad, at det næsten kan føles som om, at vi drukner i dem lige nu. Hvilket af de her tre valg, det britiske, det franske og det amerikanske, er vigtigst for danske interesser?
Det er det franske.
Mener du det?
Ja.
Det havde jeg sgu ikke troet, du ville sige. Hvorfor?
Jeg føler mig lidt fravalgt nu.
Ja, men det er jo jeres eget valg, Tine. Det er jo jeres eget valg.
Prøv at tænke noget.
Ja, men jamen, det er det franske, fordi det kan godt være, at vi er meget bekymrede over, eller mange er bekymrede over udsigten til Trump, eller til hvor USA er på vej, og det betyder også noget globalt. Men det er bare det, at alt det, der sker i EU, at det, der betyder noget for hver eneste danskers hverdag. Hvad skal der ske med EU's budget? Hvad skal der ske med støtten til landet? Men hvad skal der ske med den grønne omstilling og alt muligt andet? Og det er altså noget, der bliver afgjort inde i EU. Og af de tre lande, du nævnte, så er der kun et af dem, der er med i EU, og det er Frankrig. Så derfor er det franske valg vigtigst.
På en eller anden måde synes jeg, det var fuldstændig idiotisk af mig ikke at regne ud, at det selvfølgelig var det franske valg, du ville vælge. Nå, senere i udsendelsen, der får vi også besøg af EU-reporter Per Bang Thomsen, som tror jeg måske er faret vildt op omkring Eiffeltårnet lige nu, men vi satser på, at han finder os. Og til at holde styr på alt og alle, der har vi selvfølgelig tilrettelægger Joaquin Cruz. Også kendt som Joachim Kruse. Hola, Joaquin, er der styr på det her by? Joaquin.
Ja, det synes jeg. Sådan nogenlunde, så meget der kan være styr på, tænker jeg.
Ah, det er godt, det er godt. Vi begynder ikke i Guds eget land. Måske, Tine, jeg ved det ikke, i landet Gud glemte. Hvad er de største overskrifter på den her valgmorgen hos dig i Storbritannien?
Jamen, det er jo en tsunami-sejr til Labour, som er den overskrift, man må køre med, fordi det er det magtskifte, der kommer til at være. Men den største historie er jo, at det her er en gigantisk nedsmeltning for det konservative parti. Det er en større historie end Labour-sejren, fordi hvis du går ind og kigger på stemmeprocenten, så er Labour kun gået 2 procentpoint frem i stemmeprocenten. Og det er simpelthen kun det her gakkede valgsystem, Storbritannien har, flertalsvalg i enkeltmandskredse, som giver dem sådan en tsunami-sejr. Det burde slet ikke se sådan ud, altså med den relativt lille stemmefremgang, de har fået. Men det skyldes simpelthen en komplet nedsmeltning på højrefløjen, en komplet nedsmeltning af de konservative.
Det må du lige simpelthen forklare, Tine, det der. Det forstår jeg overhovedet ikke noget af. Det vil sige, at de overskrifter, jeg sidder og kigger på nu, jeg forsøger jo at sætte mig lidt ind i det, så vi kan tale sammen. Jamen, jeg er jo fuldstændig lost nu. Prøv lige at forklare det for dumme mennesker som mig.
Ja, altså Storbritannien har et partisystem, som blev skabt efter 1. verdenskrig, som hedder flertalsvalg i enkeltmandskredse. Det betyder, at ude i den enkelte valgkreds, så tager det parti, der bliver størst, mandatet. Og så bruger man ikke de andre stemmer til noget. Altså, de bliver ikke brugt til sådan et repræsentativt demokrati, som vi har i Danmark. De ryger bare i skraldespanden simpelthen. Og det betyder, at altså, når man så har et valgresultat som det her, så kommer Labour til at se meget større ud, end de er, fordi de konservative er smeltet fuldstændig sammen. Og Reform UK og den onde ånd, Nigel Farage, han har snuppet rigtig mange stemmer fra de konservative. Så de er jo splittet over på højrefløjen, og derfor så bliver Labour størst i virkelig mange kredse.
Er du med nu, Lasse?
Ja, det tror jeg.
Det er godt. Prøv at høre, Tine. Nu nævnte du lige Nigel Farage. Han havde også en god aften i går, havde han ikke?
Jo, det havde han. Han kom jo endelig i parlamentet i det britiske underhus efter x antal forsøg. Det er virkelig noget, der har... Der er blevet grinet af i mange år herover, at han ikke har lykkedes med at komme i underhuset, men det er han nu.
Farage Nigel Paul, Reform UK, 21,225.
Så nu får han jo en platform, hvor han kan fortsætte sit politiske projekt, efter han har været lidt ude i pensionisttilværelsen efter Brexit, hvor han følte, at hans job here was done. Men han er jo tilbage, som han har rappet med Eminem gennem hele valgkampen. Og nu sidder han altså i det britiske parlament. Det er ret vildt.
Men hvad er der egentlig tilbage af hans politiske projekt? Han har jo fået sit Brexit.
Ja, men han har jo ikke fået nogen af de forandringer, som Brexit skulle føre med sig. Han synes jo, at de konservative har forrådt Brexit, og at folk ude i landet i øvrigt bare er trætte af, at tingene ikke fungerer. Og det mener han så, at han har svaret på, altså hvordan det skal, ikke?
It's not just disappointment with the Conservative Party. There is a massive gap on the centre-right of British politics, and my job is to fill it. And that's exactly what I'm going to do.
Altså, jeg har det sådan lidt med Nigel Farage. Han er en mester i at diagnostisere, hvad det er, der er galt i det britiske samfund. Og så sidder britterne og føler, at han lytter, han forstår dem, og derfor så er der mange, der stemmer på ham. Men han er simpelthen ikke læge. Altså, Nigel Farage, han kan ikke kurere patienten. Han kan diagnostisere den, men han kan virkelig ikke kurere den.
Tine, du har jo mødt ham. Jeg så, du havde talt med ham. Det har jeg så også prøvet en gang, vil jeg bare lige sige, ja, før du begynder at spille for smart. Og dengang, ikke?
Anna Gårdslev talte også med ham i går, så vi skal slet ikke spille smart. Okay, han har talt med os alle sammen efterhånden. Ikke? Ja.
Men dengang jeg snakkede med ham, det var ude på en eller anden ridebane et eller andet sted, der stod han og røg meget lange cigaretter og drak vodka ud af sådan nogle plastikkopper. Var det det samme her med dig?
Ja, altså Anna, hun fangede ham faktisk midt i en kæmpe stor gin og tonic, som hun sendte mig billeder af efterfølgende. Og så strøg Farage ellers ind og ud af sådan en mandskabs, hvad hedder det, sådan en kampvogn, som han kørte rundt i ude på kysten, op og ned af landevejen i Clacton og råbte vote reform til alle vælgerne. Og det gjorde de jo så, fordi han blev valgt ude i den der kreds.
Okay. Okay, men lad os lige hoppe tilbage til den store historie, trods alt, altså med det her valgresultat, hvor Labour jo altså ser ud til... Nu ved jeg faktisk ikke, om de er færdige med at tælle op, Tine, på det her tidspunkt. Men så er de gået frem med flere end 200 mandater, ikke?
Ja.
Ole, hvad er det for et Storbritannien, vi andre vi kan kigge hen mod nu?
Altså, jeg sidder stadigvæk her og overvejer, om jeg er den eneste i hele kredsen her, som har talt med Nigel Farage, hvor han ikke drak alkohol. altså, det er jo lidt... Er det så en særlig præstation, eller at gør det mig til en bedre...
Det kan være, du skal have en særlig fortjenstmedalje, så, Ole.
Ja,
altså, det synes
jeg
faktisk.
Så det, så, nå, men for at svare på spørgsmålet, for det var vel også tanken. Jeg vil bare sige, hvis jeg skal sætte sådan en overskrift på det her britiske valg set fra fastlands-Europa, så er det en bemærkning, jeg hørte Keir Starmer sige i sin sejrstale. Nemlig, at nu kommer en periode, hvor landet kommer før partiet.
Country first, party second.
Og hvis der er noget, man har talt om i Bruxelles, siden David Cameron udløste folkeafstemningen om Brexit, og alt, hvad der er sket efterfølgende, Brexit-forhandlingerne og de konservative og den britiske regering frem til i dag, og det er jo næsten et årti, vi snart kigger tilbage på der, så har det været party before country hos de konservative. Man udskrev folkeafstemningen for at få ro på i det konservative parti. Ikke fordi der var et folkekrav om det. Ikke fordi det var noget, landet hidede efter, og alle gik rundt og talte om. Det handlede om det konservative parti. Og alt, hvad der er foregået efterfølgende, frem til og med i dag, siden Cameron udskrev Brexit-afstemningen, det har været for det konservative parti i fokus og landets bedste som det næste. Og det lovede Keir Starmer i nat, at det kommer til at ændre sig. Og det tror jeg er det vigtigste overhovedet ved det her britiske valg, hvis det viser sig at være sandt.
You fought for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now.
Hvordan reagerer EU på det her valgresultat, Ole? Det kan jeg forestille mig, du har styr på, selvom du faktisk står på en svensk landevej.
Ja, men altså, der er sådan nogle WhatsApp-grupper, hvor man kan kommunikere med talsmænd om både det ene, det andet, det tredje, det fjerde. Og det var fra tidlig morgen, så har folk skrevet, er der en react på det her? Og det er der ikke endnu. For Keir Starmer, skal man sige, skal først lige udnævnes til premierminister. Det kommer først til at ske i løbet af eller senere fredag. Men når det er sagt, så er det her jo noget, som mange mennesker har gået rundt og talt om meget længe. Altså, jeg har talt i hvert fald med mange mennesker om det, da der var topmøde om topjobs osv., for man har vidst det længe, at Labour og Keir Starmer stod til at vinde. Og det er noget, alle glæder sig over, fordi der er en forventning om, at det bliver meget nemmere at tale med briterne om en hel masse praktiske ting, når der kommer en Labour-ledet regering.
Jamen, det synes jeg faktisk er ret sjovt, Ole, fordi noget af det sidste, de konservative gjorde, altså de sidste dødskramper inden valgdagen i går, ikke, det var at advare imod, at Keir Starmer, han bare kan sætte sig på Eurostar-toget fra London til Bruxelles, og så er der god stemning hele vejen igennem, mens han forsøger at i godsøjen forhandle en ny og bedre aftale med EU på plads. Det er det, han drømmer om i sidste ende, og han vil gerne bringe Storbritannien tættere på i EU igen. Vi ved ikke præcis, hvordan. Men det, som David Cameron, den nu tidligere udenrigsminister her om lidt, han advarer imod, det var at være for naiv. Altså, fordi de konservative, de har godt nok ligget i politisk kaos og moras i mange år, men de ved vel et eller andet om Brexit-forhandlinger, fordi det tog jo noget tid, og det var dem, der stod for dem. Og der advarer David Cameron altså imod, at Keir Starmer, han er sådan en lille smule naiv, når han tror, at han er gode venner med alle i Bruxelles, fordi når der virkelig skal forhandles, så er det klart, at EU vil have noget igen, hvis det er, at Storbritannien skal have en bedre adgang til det indre marked, eller et eller andet i den dur. Så det kan jo godt være, at det der, de brede smil og fine venskaber og klap på ryggen, de ikke var ved.
Tine, hvad med The Liberal Democrats? Kan vi ikke lige nå at runde dem her på falderæbet?
Jo, fordi altså, nu de drukner lidt i de store historier herovre, men de har haft et kanonvalg. Altså, det er Storbritanniens svar på Radikale Venstre, som har seksdoblet deres pladser i parlamentet, tror jeg, det ser ud til indtil videre. Og det er altså efter en fuldstændig fantastisk valgkampagne for deres leders side, Ed Davey. Han lægger simpelthen for, efter valget blevet udskrevet, med at tage op af paddleboardet i The Lake District, hvor han så falder af paddleboardet i vandet og ikke kan komme op. Og der er sådan en Altså, alt kører live i øvrigt på BBC News, ikke? Altså, mens det her det foregår, og bagfra, du ser, han sådan, prøver sådan at møve sig op med numsen på det her paddleboard, og der er sådan meget seriøs politisk journalist, der laver en analyse ved siden af ham. Og det grinede folk så meget af, at han tænkte, ved du hvad, det der, det tager jeg bare, og så kører jeg bare med det resten af valgkampen. Så, han har været i Vandland, han har været i forlystelsesparker, i kæmpestore rutsjebaner, og har seriøst bare lavet gak og løjer hele vejen igennem den her valgkamp, og det har været forfriskende, fordi de synes, det hele er sådan lidt doom and gloom ved det her valg, men der er simpelthen en, der bare har tænkt, ved du hvad, det er sommer, vi skal snart på ferie, lad os lave lidt spas med det hele. Det er måske en af forklaringerne på, at de har haft et godt valg. En anden er selvfølgelig, at de har selvfølgelig, altså mange af dem, der stemte Liberal Democrats, vil også først og fremmest bare gerne have the Tories ud, og derfor er der mange, der også stemmer taktisk på the Liberal Democrats, og det vinder de selvfølgelig på, men det er ret særligt, og det kommer til at have en helt konkret betydning for britisk politik nu, fordi de er det tredje største parti i parlamentet, og lederen af det tredje største parti har altid ret til at tale i underhuset under Prime Minister's Questions, så nu får han faktisk ret til at stille sig op og råbe Keir Starmer en gang om ugen.
Kan man bare lige tillægge en ting? Det der, det er jo, hvis du kigger på de der grafer over det der valg, så er det jo, at det her, det er det valg nogensinde i Storbritannien, hvor partier, som ikke er Labour og de konservative, har fået flest stemmer. Altså både Liberal Democrats, Reform UK, som er Farage parti, De Grønne osv. Så man kan simpelthen se, at det i virkeligheden også er tale om en krise for de to store gamle partier. En begyndende krise. Lidt eller det samme, som vi jo kender vældig godt fra det franske valg.
Altså, Ole, jeg er simpelthen så glad, at du siger det der, for det var præcis det, jeg skrev i en analyse på DRK i går. Så det er godt, vi er på linje med hinanden. Det her, det er det mest forvrængede valgresultat i Storbritanniens historie, og de der Labour-folk kan måske godt gå rundt og sige, at Storbritannien bliver sådan et helle i et Europa, der ryger mere til ekstreme partier. Det har Rachel Reeves sagt. Det er hende, der bliver uddannet til finansminister lige om et øjeblik herovre. Men det passer jo ikke, hvis man kigger på tallet, Ole, som du siger. Storbritannien er ikke en ø, når det kommer til det her. De ser den samme tendens som i Europa.
Ej. Nå, venner. Nå.
Vil I ikke høre den sidste sjov detalje? Må jeg fortælle den sidste sjov ting, inden jeg går? Det er, at Keir Starmer, han har tænkt sig at holde fyraften før mig i dag. Er det ikke sjovt?
Ja, han skal hjem og spise pizza med børnene, det læste jeg glemt.
Han har sådan en fredagstradition, hvor at, man bestiller takeaway, og så hænger man ud med familien efter en travl uge, og man må sige, at det har været en travl uge. Ikke? Så han har erklæret på forhånd, at han holder fast i den tradition. Klokken 18, der lukker han ned for arbejdscomputeren. Jeg ved ikke, om han er nået at komme ind i Downing Street sådan for alvor. Og så går han hjem og holder fri med familien.
Det lyder ligesom Joe Bidens arbejdstider, det der.
Og Tine, han forestiller sig jo altså ikke bare, det er i den her uge, han forestiller simpelthen, at han kan være premierminister, og så holde fri klokken 18 hver fredag.
Ja, det gør han, og det er noget, de konservative har drillet ham med. Sådan, nå, hvad så? Han er bare sådan en, der lukker ned og ikke laver noget. Men altså, hvis man lige tænker over det, ikke? Altså, den befolkningsdel, han taler til, er jo en det arbejdende folk i Storbritannien, vil han sige. De synes da gerne, at man skal holde fri, når man har fri, eller holde fri om fredagen. Ikke? Altså, der er nogle lidt sjove angrebspunkter, har der været i hvert fald i valgkampen, og man må bare sige, at der var ikke noget, der virkede af de der personangreb, de kom med lige de sidste dødskramper, de konservative. Heller ikke det der angreb på, at han spiser pizza efter klokken 18.
Ej, jeg synes, det lyder besnærende med at have fri klokken 18 om fredagen. Det kunne sgu være lækkert. Nå, apropos hold fri, så Tine og Ole. Jeg ved godt, I ikke får fri, men I får fri for stjerner og striber nu, fordi den ene skal videre med valgkampen, og den anden skal videre mod USA. Og Ole, vi har dig med fra Washington i næste uge. Der bliver virkelig kylet rundt med brikkerne og bemandningen her på stjerner og striber i de her uger. Det elsker vi.
Det gør vi.
Vi ses. Bilen.
Ja, det er godt. Kør pænt, Ole. Ha' det godt, Tine.
Ja, det er godt.
Hej. Hej.
You're the sucker. You're the loser.
Altså, jeg sidder jo her på en lille café, der hedder L'Étincelle, Gnisten, i Paris' Marais-kvarter, og sørmer om ikke, at Per Bang er faldet ned fra Eiffeltårnet. Han er i hvert fald kommet og sat sig ved siden af mig. Hej, Per.
Hej, du.
Har du det godt?
Jeg har det super godt.
Du er glad for at være i Paris, er du ikke?
Meget glad. Jeg synes jo, det er en dejlig, smuk og beigefarvet by, men jeg elsker den.
Jeg bliver så sur, hver gang Per kalder Paris beigefarvet. Jeg insisterer på, at det er sandsten, og det betyder, at bygningerne lyser i aftensolen. Men han går rundt seriously på to ben og synes, der er pænere i Bruxelles. Det er så fattigt.
Jeg noterer mig, at du er tidligere op, end du plejer at være, Per Bang. Ja, klokken er 10.30, og så ser vi dig. Det er jo dejligt. Dejligt tidligt.
Jeg er altid tidligt op.
Jeg vil lige sige til Per Bangs forsvar, jeg fik altså den første sms fra ham klokken 7.44 i dag. Så altså, så meget en syvsover er han heller ikke. Nå,
og der havde jeg været ude at løbe også, vil jeg bare lige sige.
Det mener du ikke?
Det mener jeg.
Gud, hvor er du irriterende. Nå, venner.
Det er løgn.
Det er løgn.
Det er ikke løgn.
Efter det trafikuheld i slow motion, som nogen måske kalder for en præsidentkandidatdebat, så er det jo i USA blevet et åbent spørgsmål, hvorvidt Joe Biden overhovedet skal fortsætte som demokraternes præsidentkandidat. Biden selv, han er ikke i tvivl. No one's pushing me out, som han har sagt til Politico tidligere på ugen. Lasse, den her uge, den har jo budt på pres på Biden fra adskillige fronter. Fortæl.
Det må man sige. Altså, nu, de har jo opfundet et nyt begreb derovre, The Great Democratic Freakout. Det er sådan ligesom forsøger at indkapsle, hvad det er, der sker under Joe Biden lige nu. Og det er jo altså simpelthen jorden, der ryster, ikke? Fordi vi var jo kort inde på det efter debatten. Der alle var jo enige om, at det var en katastrofe for ham. Og alle, som ikke er direkte medlem af det demokratiske parti, eller tæt på Biden, de var jo fuldstændig åbne om deres kritik af det, men det har jo så fået konsekvenser også politisk, i hvert fald i det små indtil videre. Vi har to kongresmedlemmer fra Texas, de plejer altid at være hurtige med revolveren, og en mere, plus en senator, jeg også har hørt sige det nu, at altså, Joe Biden skal simpelthen trække sig, han skal komme videre i teksten, og det er jo selvfølgelig ekstraordinært og vildt, at den slags sker efter en debat med den siddende præsident.
Lloyd Doggett, altså demokrat, sidder i repræsentanternes hus, er fra Texas. Jeg ved ikke, om det er det en af dine gamle venner hjemme i din gamle hjemstat, lad os se.
Rigtig gode venner. Vi gik tit på skydebanen sammen.
Han var jo altså den første til her tidligere på ugen at opfordre Biden til at trække sig.
We have a very good man who served and devoted his life to public service in Joe Biden. And now we must call on him to give the ultimate sacrifice of saying that he will step aside because that's the best way to save our country, our democracy from autocracy.
Og så kom der ellers skred i tingene, ikke? Fordi så blev det et andet demokratisk kongresmedlem, og jeg undskylder min udtale, men jeg tipper på, at det må være Raul Grijalva. Det må du kunne sige, Joaquin Cruz. Er det rigtigt udtalt?
Det må virkelig ikke spørge mig om.
What?
Men han har i hvert fald også været ude offentligt at sige, at Biden skal trække sig.
Jeg troede, Joaquin Cruz var fra Tabasco. Men
han
er
fra Aarhus.
Nå, for satan. Ja. Okay.
Lasse, hvor alvorligt er det her med de demokratiske medlemmer af repræsentanternes hus, når de går ud på den her måde og opfordrer Joe Biden til at trække sig? Hvor alvorligt er det?
Det er jo en absurd situation, at præsidentens egne partimedlemmer og kongresmedlemmer går ud og opfordrer ham til at trække sig. Så fulgte jo aviser, New York Times på toppen, deres opfordring til, at han skulle smutte også. Men jeg synes faktisk noget af det, der, og som jeg tror gør mest ondt på ham, det er det her, den brede diskussion, som jo bliver taget op, også af toplederne i det demokratiske parti, altså om hvorvidt Biden faktisk er stærk nok. De siger ikke, at han skal træde tilbage, men nu snakker de om, kan Biden det her? Altså jeg hørte Nancy Pelosi sige, at det var et legitimt spørgsmål at stille, om det vi så i debatten var udtryk for en episode eller en permanent tilstand.
I think it's a legitimate question to say, is this an episode or is this a condition?
Det er jo altså, det lyder måske ikke så meget, men det er jo fuldstændig vildt at have de her store ledende figurer til at debattere om, hvorvidt præsidenten han er, ja, altså han er noget, der ligner senil, ikke? Så det tror jeg i virkeligheden gør mere ondt. Det, der skal til for virkelig at skubbe til det hele nu, det er jo, at nogle af lederne, altså Nancy Pelosi, Hakeem Jeffries, altså minoritetslederen i repræsentanternes hus, eller senatsleder, de begynder at komme med den her opfordring, så vil det blive dramatisk.
Hvad er det for et billede, de forsøger at tegne af Biden, dem hos demokraterne, som er kritiske, enten offentligt eller anonymt i forskellige avisspalter?
Jamen, de behøver ikke at tegne et billede af ham. Han viste det selv så godt, som nogen overhovedet har været i stand til at vise det i den debat. Det har vi snakket om. Det behøver vi ikke rode mere rundt i. Men så har der selvfølgelig også været forskellige beskrivelser, blandt andet altså i aviser og medier, blandt andet af Bidens måde at arbejde på. Blandt andet kom det jo frem, hvordan han havde arbejdet eller forberedt sig på debatten. Det var sådan noget med at møde kl. 11, så forberede sig 2 timer, tage en middagslur og så gå hjem kl. 4. Altså, det hang ikke særlig godt sammen med den måde, Joe Biden selv beskrev den tid, der ledte op til til den her katastrofale debat, nemlig at han havde jetlag. Det var så i øvrigt en uge siden, han havde fløjet. Det skal vi lige have med det også, ikke? Og han har arbejdet meget. Det var det, han fortalte guvernørerne i går, da han mødtes med en række magtfulde guvernører. Flere af dem, der godt kunne tænke sig at være præsident. Da han snakkede med dem, så sagde han, jamen han trænger jo til, eller jeg trænger til at sove mere og arbejde mindre. Og det tror jeg simpelthen er det forkerte signal at sende. Det, der er brug for nu, siger alle de demokratiske ledere, det er, at Joe Biden går ud og viser, at han er stærk, og han kan noget. Nu kommer der et interview i aften på ABC, tror jeg, med George Stephanopoulos, hvor de sidder ned og taler sammen, Joe Biden og ham, uden nogen former for teleprompter eller andet. Og så får vi se, hvordan det går, og hvordan det måske kan være med til at vende historien om en gammel Joe Biden. Det tror jeg bare ikke, det kan.
Ej, jeg kunne bare mærke, da du sagde det, jeg fik allerede ondt i maven ved tanken om, det var live, det interview, og han sidder der igen og går zoner lidt ud.
Ja.
Kan vi lige runde Jill Biden? Første damen, der er altså USA's måske mest loyale hustru for øjeblikket, ikke?
Jo.
Og som jo i øvrigt er på coveret af Vogue Magazine, som den store støtte selvfølgelig, ikke? Hun står der i hvidt og kigger ud mod horisonten, måske er det fremtiden. Måske leder hun bare efter Joe, der er blevet væk, fordi han er nået at strejfe igen. Jamen, vi ved det jo ikke. Det må jeg sige. Vi ved det jo ikke. Vi ved det jo ikke. Er det en fordel eller en ulempe, at hun er ude at støtte ham nu, hvor hun jo siger ting som, du svarede jo på alle spørgsmål i debatten. Det er så flot, Joe.
Altså, det lydklip, det ved jeg ikke, om vi har. Det skal vi næsten lige høre.
Joe, you did such a great job. You answered every question. You knew all the facts.
Det er så flot.
And let me ask the crowd. What did Trump do? Why?
Det er så absurd, det der.
Jeg synes, det er sødt.
Jamen, det lyder bare, som om hun taler ned til en gammel mand.
Ja.
Hvilket han jo også er.
Men virker det her, Lasse E.? Altså, er hun en støtte, eller bliver det bare mere pinligt? Jamen, altså, hvad synes... Altså, du ved... Er det godt eller skidt for hans kampagne, at hans hustru står og roser ham for, at han kan svare på spørgsmålene?
Det er jo frygtelig pinligt. Altså, hun hjalp ham ned fra scenen. Han kunne ikke selv gå ned fra scenen, vel, som sådan en anden hjemmehjælper. Og så det der, hvor hun taler til ham som et lille dreng. Det er flot, at USA's præsident, verdens mest magtfulde mand, kan svare på alle spørgsmålene. Nej, var du dygtig. Det hjælper ikke noget som helst, og det har jo fået regeringen og Det Hvide Hus til at fremstå som rimelig inkompetent. Og får jo, altså, det er ikke mine ord, det er den kritik, der rammer dem så hårdt fra alle ledere og kanter. Altså, det er jo ikke højrefløjen. Det er lige før, højrefløjen er mere afdæmpet i sin kritik nu, end venstrefløjen er. Og midten, vil jeg sige også. Så det er håbløst, og hun bliver den nye komiske Ali med de der udtalelser.
Men man må da sige, at Vogue giver demokraterne hjælpende hånd ved at give førstedamen coveret her i august måned.
Ja, jeg ved ikke, hvad de har gang i der. Det, jeg forstår det faktisk ikke rigtigt.
Nej, for jeg kan da også huske, der var jo stor kontrovers, at Melania Trump ikke måtte komme på forsiden af Vogue, som da hun var første dame. Hun har så været det tidligere i en meget fin
brudekjole,
kan jeg huske.
Jamen, men, kan du ikke lige tale os gennem det billede, og måske især overskriften på Vogue, da hun var på forsiden med Melania?
Jamen, det var jo, da hun var altså, som Donald Trumps nye brud, altså stod der med store, flotte bogstaver. Lige præcis, ny brud. I en meget, et stort skrud af en hvid brudekjole med masser af frynser og det hele. Og hun så ud, som om hun var glad for at være på forsiden. Jeg husker da også, hun var meget sur over, at hun ikke kom på forsiden som første dame. Men det var et politisk valg også fra Vogue side, at de ikke ville have på.
Og lidt strid overskrift at give hende dengang, de blev gift, ikke? Trumps nye brud. Altså, her kommer historien om alle hans skilsmisser, underforstået. Det er snop. Godt. Tilbage på sporet. I sidste uge, der talte vi jo lidt om potentielle kandidater, der kunne tage Bidens plads, hvis han skulle ende med at droppe ud, eller blive presset ud. Siden er der jo kommet et andet navn op, en måling, som jo ikke nødvendigvis er sådan skidegode nyheder for demokrater. Lasse, har du set den?
Altså, er det den med Michelle Obama?
Ja.
Det er jo helt vanvittigt. Altså, jeg ved ikke, hvorfor de bliver ved med at bringe Michelle Obama ind i billedet. Det er jo sådan en, altså, det er sådan en gammel drøm om at bringe Obama-perioden tilbage, og den fremgang, han skabte for det demokratiske parti. Men alle, der har været tæt på Michelle Obama dengang, mens Obama var præsident, også før han blev det, og efter, siger jo, at hun ikke kunne drømme om at blive amerikansk præsident. Hun havde delvist perioden, mens hun skulle være førstedame, havde alt det pres, der kom mod hendes familie, mod hendes mand osv. Skulle hun sige ja til at stille op mod Donald Trump? Altså, det bliver ikke noget kønt valg med Joe Biden. Hvis hun går ind i billedet, så kan jeg love for, at så fortsætter tonen, og jeg tror faktisk nærmest, den kunne blive værre, hvis hun gør det, ikke? Hun er jo sådan en slags, og blev den slags, sådan en slags, en rød klud for den konservative højrefløj. De kunne af en eller anden grund virkelig ikke lide Michelle Obama.
Men det vilde er jo, at i den her måling, der scorer hun højere end vicepræsident Kamala Harris. Så det er jo åbenbart en feberdrøm hos nogle demokratiske vælgere.
Ja, men altså, fordi ikke... de kender hende jo. Hun er et kendt navn, og Kamala Harris er også et kendt navn. Men der er, jeg synes, det fortæller en anden historie, nemlig det der problem, demokraterne står med. De skal have en person ind, hvis det overhovedet bliver muligt, så skal de have en person ind, der er kendt. Og det gode for Michelle Obama er, at hun er kendt. Men alle de her forskellige guvernører, man ruller ud som mulige bejlere, de er jo ikke kendt nationalt. Altså, amerikanerne har det jo generelt set med guvernører rundt omkring i landet, ligesom vi har det. Altså, vi kan ikke genkende det, men det er der altså også mange amerikanere, der ikke kan. Hvis du tager til Texas og spørger, hvem er guvernør i Kentucky, så glor de på dig, som om du spurgte om et eller andet på arabisk. Ikke? Problemet for demokraterne er, at de skal have en kendis ind, der er virkelig nationalt kendt for, at de hurtigt nok kan slå igennem til at kunne tage kampen op mod Trump.
Mm. Altså, Trump selv, han er jo blevet filmet, mens han var ude at spille golf her efter debatten. Han vidste ikke, han blev filmet, og der fortalte han jo, hvem det end er, der filmer ham, at Biden kommer til at droppe ud, og så har vi Kamala. Og så laver han jo en rimelig kort analyse af USA's vicepræsident. Han siger på den her optagelse, she's so bad, she's so pathetic, she's so fucking bad.
And that means we have Kamala. I think she's going to be better. She's so bad. She's so pathetic. It's so amazing.
Det er klar tale, men han har vel ikke nødvendigvis ret, men ret i den forstand, at hun kan jo ikke slå ham, sådan som det ser ud lige nu, vel?
Nej, ikke sådan som meningsmålingerne ser ud, men de meningsmålingerne er også præget af, at hun har den rolle, hun har. Altså en vicepræsident, der ikke har fået særlig meget lys. Altså hun er simpelthen ikke blevet sat op på scenen særlig ofte, altså, og så er det jo svært at slå igennem i meningsmålingerne. Jeg vil sige det sådan, at hvis det var Kamala Harris, der havde stået ved siden af Donald Trump i debatten sidste uge, så tror jeg, hun havde gennembanket Donald Trump, fordi han var simpelthen ikke spor god. Altså, han kunne jo ikke tale sammenhængende om politik heller. Han virkede bare ikke, som om han havde absencer og ikke vidste, hvor han var.
Lasse, du siger, at hun ikke har fået så meget lys, Kamala Harris, men er det, fordi hun ikke selv har taget lyset, eller fordi hun ikke har fået det? Altså, hvad skal årsagen til det?
Ja, det er jo spørgsmålet, altså, og det er jo et relevant spørgsmål nu, hvor hun bliver talt om som en mulig præsidentkandidat. Altså, men hun blev ret hurtigt i hvert fald pillet ned af scenen i Det Hvide Hus, fordi hun lavede et par uheldige optrædener i nogle interviews, blandt andet om grænseproblematikken, hvor hun virkede, som om hun nærmest var ligeglad med det. Og så har hun ikke, altså, hun har ikke optrådt så stærkt, som hun ellers har været kendt for og gjort tidligere, hvor hun har været, altså hun har brugt sin tid som statsanklager i Californien til at være fremragende i nogle høringer i senatet, for eksempel. Det kunne hun ikke rigtig gøre i debatterne. Hun kunne det i en enkelt mod. Var det Joe Biden engang? Ja.
I was part of the second class to integrate Berkeley, California public schools almost two decades after Brown v. Board of Education.
Because your city council made that decision. It was a local decision.
So that's where the federal government must step in. That's why we have the Voting Rights Act and the Civil Rights Act. That's why we need to pass the Equality Act.
Og så faldt hun ligesom fra hinanden. Men jeg synes bare, at man kan se, at her, hvor formodentlig i erkendelse af, at Joe Biden ikke er så stærk længere, så har Det Hvide Hus jo sendt hende afsted ud og lavet flere ting. Hun har lavet rallies, hun har deltaget i interviews på nogle af de her områder, som er enormt vigtige i det her valg, hvis nogen ellers kunne formulere det klart i medierne, og det regner det som, at hun kan. Og det har hun kunnet, for eksempel abortspørgsmål. Der har hun altså været god, synes jeg. Hun har været i Florida, hun har været andre steder, hvor det er et kæmpe emne og kan blive afgørende i valget. Og der har hun altså været god, så jeg tror, hvis hun skal ind på scenen, hvis nogen skal ind på scenen, så skal det ske virkelig hurtigt, og jeg tror egentlig sagtens, hun kunne gøre en god figur mod Donald Trump.
Nå, så vidt, hvad var det, du kaldte det for, Lasse E., det store demokratiske freakout?
Yes.
Godt, vi skal altså også have snakket om Trumps immunitetssag. For Trump har været forbi retten endnu en gang. Ikke fysisk, ganske vist, men den amerikanske højesteret har taget stilling i mandags endelig i sagen om, hvorvidt Trump er beskyttet af immunitet for de handlinger, han udførte i sin tid som præsident, og som han jo så måske kan udføre i en ny fremtid som ny præsident. Lasse, højesteret gav Trump immunitet, altså ikke som privatperson, men som præsident i embeds medfør. Hvor vigtig er den her kendelse for Trump?
Den er jo helt vildt vigtig for Trump. Hvis vi bare tager Trump isoleret, det er jo en principiel sag, det er jo vigtigt. Det handler om alle præsidenter, ikke kun Trump. Men for Trump er den vigtig, fordi den har forsinket muligheden for at retsforfølge ham. Særligt i den retssag, som er blevet anlagt af det amerikanske justitsministerium om stormen på kongressen og hans rolle i forhold til at prøve at franare Biden en periode i Det Hvide Hus.
Men Lasse, hvordan har reaktionerne så været på den her afgørelse?
Jamen, reaktionerne har jo været rimelig hissige, og vi kan jo bare starte med at kigge på, hvordan de liberale dommere, dem som Donald Trump ikke har udpeget, der sidder i højesteretten, som er ved til at lave den her afgørelse, men altså stemte imod den, hvordan de har reageret. Og hvis man tager Sonia Sotomayor, som er det nok den mest venstreorienteret af dommerne, så siger hun jo, at den her afgørelse om præsidenters immunitet i officielle anlægner, det gør præsidenten til en konge, der er fuldstændig over loven. Er det ikke ironisk, spørger hun i sådan en tale, som var jo heftig inde i højesteretten. Det ironisk er det ikke. Mand, der er ansvarlig for at håndhæve loven, kan nu bryde den selv. Det er jo sådan en ret klar tale, må man sige. Hun siger jo simpelthen, at det, der sker, er, at præsidentens rolle og præsidentens magt bliver meget mindre begrænset af den her dom, eller den her afgørelse. Og hun er jo den, der bliver fremhævet af alle dem, som ikke synes, det er en god idé, at præsidenten ikke skal have mere magt. Og det er jo selvfølgelig Biden og alle dem, som er opslugt af en valgkamp lige nu, og det her håb om at få retsforfulgt Donald Trump. Hvis det er den principielle del af det hele, man taler om, så er det noget lidt andet, fordi det handler jo også om, hvad Joe Biden kan gøre, uden at blive retsforfulgt det her.
Og så vil jeg da lige tillade mig at gøre lidt reklame for Stjerner Striber sommerserie, som vi lige har været afsted i Washington og optaget. Der går altså lige en bilalarm her i gaden i Paris. Det gør der jo sådan set med jævne mellemrum. Den handler om nogle af de store institutioner i USA, som prøver at holde sammen på demokratiet. Og et af de afsnit handler lige præcis om højesteret, og ikke mindst, hvordan den agerer med det politiske liv.
Lasse, den her dom, hvad kommer den til at få af betydning for Trumps handlinger i forbindelse med stormen på kongressen der den 6. januar 2021?
Det betyder i hvert fald, at den bliver meget kraftigt forsinket. Nu bliver de her spørgsmål om, hvad der er privat og hvad der er officiel immunitet, sendt ned til de domstole, der har haft fat i den her sag før, som så skal prøve at afgrænse det. Og hvad sker der så? Ryger den videre op til højesteret en gang til derefter? Det ved vi simpelthen ikke. Men det betyder, at Donald Trump eller helt sikkert ikke bliver dømt i den her sag før valget. Og når så han bliver præsident, så kan han jo gøre alt med sin nye magt, han har fået af højesteretten, til at simpelthen lægge sagen ned.
Og hvis man gerne vil nørde videre ud af det her spor, så kan jeg jo anbefale, at man lige går ind og ser aftenshowet fra i går aftes. Fordi der debuterede Grumpy Lasse E. nemlig. Hvordan var det, lad os se, at være i aftenshowet?
Jeg vil sige det sådan, jeg fik nogle beskeder efter aftenshowet, hvor der var en, der skrev, bliver du kaldt for grumpy? Og så sagde jeg, ja, det gør jeg jo indimellem. Og så sagde jeg vedkommende, det er jo totalt ufortjent, så den vil jeg bare lige lade sive ud her.
Okay, jeg gætter på, at det er nogen, der ikke kender dig privat.
Det er korrekt.
Was right, he did beat Medicare, he beat it to death.
Nå, lad os så komme her til L'Etincelle i Paris, fordi på søndag, der går franskmændene jo altså til anden og afgørende runde af det her parlamentsvalg, som Emmanuel Macron han udskrev på valgnatten efter EU-valget. I søndags der kunne den yderste højrefløj med Jordan Bardella og Marine Le Pen i spidsen jo nyde et triumfvalg, mens venstrefløjen i den koalition, som kalder sig Den Nye Folkefront, også fik et bomstærkt valgresultat. Hvor blev Macron af, spørger man så sig selv, hvis ikke man hører Stjerner Stribe i sidste uge. Jamen, altså hans midteralliance ensemble stod vingeskudt tilbage. Og så er den her uge ellers gået med det, vi også spåede i sidste afsnit. Politiske rævekager, hvor venstrefløjen og midten i det, der viser sig at være mere end 200 valgkredse, har rottet sig sammen for at stemmemaksimere hos en kandidat, som så får bedre chancer for at kunne slå National Samlingskandidat på søndag. Men den her uge, den er jo altså også gået med stigende uro i Frankrig. Der har været demonstrationer. De er sådan set foregået relativt roligt. Men så har indrigsministeren Darmanin her i morges meldt ud, at, hold nu godt fast, 51 kandidater og kampagnefolk er blevet overfaldet i løbet af den her parlamentsvalgkamp, og der er foretaget flere end 30 anholdelser. Det er jo fuldstændig vildt.
Jo, den her uge har jo, altså lige umiddelbart, når man går rundt i Paris, så er den jo i gang med at smukkesere sig til Olympiaden. Og den har jo nærmest aldrig set smuk ud, den gør lige nu. Men man kan godt mærke den frustration og vrede, der simmer lige under overfladen. Nu var vi jo begge to til en venstrefløjsdemonstration her i tidligere på ugen på Place de la République, som er der, hvor franskmændene normalt tager hen for også at demonstrere. Og jeg var ret overrasket over, hvor bange og vrede folk var. Altså dem, vi talte med, var bange og hvor vrede de var over, hvad det er, der sker i forhold til højrefløjen, som de føler, ja, at det er frygteligt, at de går frem i meningsmålinger, de står til muligvis at kunne danne regering. Og der var flere af dem, vi talte med, som jo frygter, at det her det kan ende i en borgerkrig og med vold. Og det er jo noget retorik, man ikke er vant til at høre, når man taler med politikere og folk derhjemme i Danmark. Altså at bruge de her ord om, at et valgresultat kan munde ud i en borgerkrig, det synes jeg var ret vildt. Og så også at tale med folk, som jo ikke er bange for at sige, at Rassemblement National både er et fascistisk parti, og dem, der stemmer på dem, er deciderede racister, hvor der ikke er de nuancer, som man igen normalt vil høre, for eksempel i Danmark. Og det er jo et land, hvor det yderste højre og det yderste venstre står utrolig stærkt, og hvor der er et tomrum mellem de to yderfløje, og så den midte, som Emmanuel Macron ligesom har opslugt. Så der er også mange, der er politisk hjemløse, og det har også bare gjort, at der er mange, der er blevet mere, altså, ja, kan man sige, stemmer mere ud til den ene eller den anden yderfløj. Så det er en frustration, som de frygter kan munde ud i en borgerkrig.
Altså en af dem, der har brugt ordet borgerkrig, det er jo ret vildt, synes jeg, og skødesløst præsident Emmanuel Macron, som har brugt det ord for at advare mod at stemme på højrefløjen. Og der er jo virkelig mange, der taler om det her la guerre civile, altså borgerkrigen, der kan komme. Det er jo ikke sådan old school amerikansk borgerkrig, folk forestiller sig. Det er mere, måske lidt det, jeg nævnte før med indrigsminister Darmanin, som fortæller om 51 tilfælde af vold mod kandidater eller kampagnefolk. Altså simpelthen borgergrupperinger, der går løs på hinanden. Og det gør de jo, som vi også kan se det lige nu, på begge fløje. Altså, der er folk fra den aller yderste venstrefløj, som har overfaldet højrefløjskandidater. Der er folk med indvandrerbaggrund, der har været ude og dele knytnæver ud. Og der er folk fra den yderste højrefløj, som har været ude og overfalde folk fra midten eller fra det yderste venstre. Så det er jo, altså, det er jo ikke fordi, jeg vil sige, at der er vold i gaderne i Paris. Altså lige nu sidder vi og kigger på en fuldstændig fredsommelig gade, hvor det mest dramatiske, der sker, det er, at der går en bilalarm i gang imellem. Men voldsstatistikkerne er jo opsigtsvækkende i Frankrig nu, og det er jo det, tror jeg, altså at befolkningen sådan uorganiseret og på må og få simpelthen kommer til at gå i flæsket på hinanden, som de frygter.
Altså er det i det lys så ikke lidt underligt, at Macron han er jo ikke kendt for at opfordre til at tale med højrefløjen. Altså, men det ville måske være en ret god idé, hvis han er bange for en borgerkrig, ville det?
Altså, hvis jeg kunne få lov til at give mit råd, det kan jeg stensikkert ikke, så ville det være netop at tale med højrefløjen, fordi det, han gør, når han siger det her i en advarsel mod højrefløjen, taler om borgerkrig, det er jo også på mange måder at ekskludere de vælgere, der stemte på Rassemblement National og deres allierede i søndags, og det var altså mere end hver tredje vælger, der gjorde det. Altså, og jeg må sige, nu har jeg fulgt Rassemblement National i over 20 år siden dengang. Det var skinheads, der var security guards, og det var gamle Jean-Marie Le Pen, der stod og sagde ting, han fik domme for bagefter for racisme eller antisemitisme, til at blive det her sådan, nærmest sådan mainstream-agtige parti. Altså, i går, der var Per og jeg ude og føre valgkamp. Altså, vi fulgte den bare, vil jeg sige. Med en kandidat fra Rassemblement National.
Per stiller op for Rassemblement.
Ja, lige præcis.
Surprise.
Men noget, der gjorde mega indtryk på mig, det var, at på et tidspunkt, så kører der så sådan en, vi render rundt i sådan et relativt røvsygt parcelhuskvarter, sådan en halvanden times kørsel nordvest for Paris, med den her kandidat, som putter folder ind i brevsprækken med billeder af sig selv, og så Jordan Bardella på, altså partiformanden. Og så glider der sådan en ambulancebil op på siden af ham på den der meget stille vej. Og så er der sådan en meget begejstret dame, som fører bilen, som råber ud til ham, kommer Jordan Bardella til byen? Og så siger kandidaten, nej, 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 det gør han altså ikke. Og så råber hun, kan du ikke få ham til at komme? Jeg er single. Og så griber kandidaten den selvfølgelig, og så siger han, jo, men altså, hvis jeg vinder min kreds her, så skal jeg nok få, Jordan til byen. Ikke? Jeg må bare sige, jeg var fuldstændig himmelfalden, fordi det var sådan en fuldstændig frimodig måde at være begejstret for en politiker på, som jeg ikke kan huske, jeg nogensinde før har set, når det handlede om politikere fra Rassemblement National, det parti, som før i tiden hed Front National. Der var det altså lidt med både nakke, man stemte på dem, og man sagde det ikke rigtigt til sine kolleger, man løg måske også, når meningsmålingsinstitutterne ringede. Men det er bare et helt andet parti i dag, og når Macron sidder og siger, vi får borgerkrig, venner, fordi I gerne vil have Rassemblement National til magten, så er han bare rimelig mange lysår væk, synes jeg, fra en tredjedel af sin befolkning.
Så minder han utrolig meget om Hillary Clinton, der hun kaldte Trumps vælger for basket of deplorables.
Lige præcis.
You can put half of Trump's supporters into what I call the basket of deplorables.
Så får man smæk.
Lasse, vi har længe set nu også her i Frankrig og resten af Europa, at højrefløjen tordner frem. Men hvordan forholder man sig egentlig til det franske valg i USA?
Altså, jeg vil sige, med den seneste uges begivenheder her, så er det franske valg gledet kraftigt i baggrunden. Altså, jeg har kigget på konservative medier, der var intet om det. Sjovt nok jo egentlig, fordi der er en eller anden form for succeshistorie fra deres egen have, kan man sige, ikke? De kunne fortælle. Men det folk snakker om, når de ikke snakker om, at Biden fucker præsidentdebatterne op, så taler man jo om, okay, hvad betyder det her for det kommende NATO-møde, for eksempel, NATO-topmøde, man skal fejre 75-året osv. Det bliver en ret vild situation, hvor du har Joe Biden, der lige har, for at sige det mildt, klarer sig så skidt, at man regner med, at Donald Trump slår ham, hvis ikke der sker et eller andet drastisk. Så har du Macron, der kommer ind, som også ser ud til at blive lammetævet af højrefløjen. Så man kigger på det der internationale samarbejde, NATO, det transatlantiske arbejde, så siger man, okay, der er nogle udfordringer, vi står over for. En Donald Trump vil jo helt sikkert være glad for en Le Pen eller en Bardella i succes for dem, ikke? Fordi de på mange måder har sammenfald og de samme idéer. Om det så kunne sådan set være spændende at se, hvordan de så rent faktisk kom til at samarbejde, hvis de kom til det. Nu er de jo ikke præsident endnu. Men det er ligesom det, man taler om. Man ser det i lyset af den amerikanske nuværende præsident, og så den, man regner med, kommer, hvis den nuværende bliver ved med at opføre sig, som man gør.
Og der er jo faktisk også altså, kontakt mellem lejrene. Ja. Steve Bannon, nu er han vist nok på vej i spjældet, tror jeg, ikke?
Men, jo, han er.
Men Trumps gamle strateg og valgarkitekt, han har jo været i Paris og rådgive Marine Le Pen i den fase af partiets historie, hun har stået spidsen for, nemlig det, hun kalder for afdiaboliseringen. Altså, nu skal vi til at være mainstream. Måske ikke som led det, så er der også dukket et nyt ord op i Frankrig i forbindelse med det her valg, som er melonisering. Og det handler altså ikke om frugt, men om europæisk politik.
Meloni.
Og så kigger jeg dybt på dig, Per Bang.
Jamen, for det er jo opkaldt efter vores gode veninde, vores lyngveninde, Giorgia Meloni, den italienske premierminister. Og det dækker jo sådan set altså over en politiker, som egentlig står på den yderste nationalkonservative EU-skeptiske højrefløj, men som så vælger at bevæge sig, altså tage et sving ind mod midten, når magten ligesom ligger foran den her person. Og det er jo det, som Giorgia Meloni på mange måder har gjort her de seneste år, efter hun er blevet premierminister. I hvert fald i en europæisk sammenhæng, hvor hun har gjort meget for at vise, at hun er en konstruktiv medspiller, hun er samarbejdsvillig, hun er klar til at indgå på kompromiser, og hvor hun før tordnede mod EU og alle byråkraterne i Bruxelles, så er hun nu en, der gerne vil samarbejdet, og som godt kan se muligheder i det, blandt andet i forhold til at løse migrationsproblemerne, eller at styrke Europas økonomi. Og så er det den her melanisering, det er jo sådan, man også taler om her i Frankrig, fordi vil Marine Le Pen, er hun i gang, og er hele national samling, er de i gang med en melanisering, så at sige, vil de også bevæge sig længere ind mod midten i en europæisk sammenhæng?
Men kan man forestille sig det? Kan du forestille dig det, at Le Pen faktisk vil lave en Meloni?
Man kan sige, at på nogle punkter er hun jo i gang med det. Hun har gjort meget for at gøre partiet her det seneste år, gøre partiet mere mainstream og gøre det, altså række ud til de vælgere, som er på højrefløj, men som måske ikke normalt vil stemme på det yderste højrefløj. Og hun har jo også i forhold til EU, der har hun jo lagt de her tanker om, at hun vil altså trække Frankrig ud af EU, altså Brexit, hun vil ud af euroen. De tanker har hun lagt på hylden, blandt andet også, fordi der ikke længere stemmer i det. Men jeg tror i forhold til Meloni, som jo er, jo hun er EU-skeptisk, men hun kan som sagt godt se mulighederne og ideen i EU og kan se værdien i at samarbejde på kryds og tværs af landegrænserne, der er Marine Le Pens udgangspunkt meget mere altså skeptisk. Altså hun er grundlæggende imod samarbejdet. Og selvom hun har ændret kurs, og selvom hun har taget noget af det hårdeste, eller de mest, ja, kan man sige, tunge, den tungeste modstand væk, så er hun stadigvæk imod det her samarbejde. Så jeg tror, det bliver svært for hende, og hun har i hvert fald meget at skulle vise. Og der er også nogle, altså spørgsmålet er også, om de andre ledere overhovedet vil gide at samarbejde med hende, for man kan jo se med Giorgia Meloni, hun har svært ved det, selvom hun rigtig gerne vil samarbejde med de andre. Der er lige sådan lidt, der er der en udstrakt hånd til hende, eller en udstrakt arm. Og spørgsmålet er, om det bliver på nogen måde bliver nemmere for Marine Le Pen, hvis hun får magten.
Ja, også fordi hendes kontakter måske er endnu mere funky end Melonis. I hvert fald så er der jo kommet her op til anden valgrunde en hilsen til Le Pen from Russia with love.
Ja, det må man sige. Virkelig med love. Nej, men det var den russiske udenrigsministerium, der sendte et tweet her for et par dage siden, hvor de sagde, prøv at høre, man kan se, hvad de franske vælgere, hvad de vil have. Og det kan man ikke længere afvise, og nu bliver man også nødt til at lytte til det. Så altså, ja, det er jo normalt, så blander man sig, så er der den der tommelfingerregel om, at et land ikke skal blande sig i et andet lands valg. Men det er som om, at Putin ikke lige har fået det memo. Han vil i hvert fald gerne lige støtte op om Le Pen.
Jeg tror altså, selvom Le Pen jo har besøgt Putin i Kreml, så tror jeg faktisk, det var en hilsen, hun egentlig er skide træt af at få lige nu, hvor det handler om at få driblet Jordan Bardella så godt i mål, at han måske ikke kan få partiet i regering, og måske ikke det, der er nok dårligere chancer for, kan blive premierminister her i landet.
Jeg vil gerne lige spørge jer to orakler. For det er jo noget, de taler om i USA. De ser jo på Bardella, og hvor dygtig han er, og den kæmpe fremgang, sejr det ene og det andet. Og så tænker de, hvem er egentlig præsidentkandidat i det parti? Hvad siger I?
Mm. Jamen, de kører altså en benhård tandem. Altså, der er ikke nogen tvivl. Lige nu, der er Jordan Bardella, han går efter at blive premierminister, og Madame Le Pen, hun går efter at blive præsident. Jeg tror på det. Jeg kan ikke udelukke, at hvis nu Bardella skulle gå hen og blive premierminister, og der må jeg også sige, det er selvfølgelig farligt at komme med bud, men det ser meget svært ud for ham. Mm. Nu leger vi bare lige, at han bliver det. Så leger vi også, hvilket jeg også tror kunne være svært, at han bliver en stabil premierminister i et stabilt Frankrig. Kunne han så i løbet af 2 år tænke, mon ikke det skulle være mig, der nu stillede op som præsidentkandidat, og ikke Le Pen? Det tror jeg simpelthen ikke på, fordi han er ultra fornuftig. Han er 28, det vil sige, han er altså 30, når der er præsidentvalg i Frankrig næste gang, medmindre det hele det ramler, og Macron kommer til at udskrive det før. Ej, det kan han nærmest ikke overskue. Altså, hold kæft, for har vi mange valg i gang. Men jeg tror simpelthen, han overholder hierarkiet og hakkeordnen. Det er jo Marine Le Pen, som med kærlig, men ekstrem fast hånd styrer Bardella.
Hun har jo selv lavet en tradition for fadermor i det parti, kan man sige.
Det må man sige. Men jeg tror, det tror jeg simpelthen ikke, han tør gøre op med. Så skal det kun være, fordi at hun kan se på deres undersøgelser, de måtte lave i partiet, at det vil give mening. Men hun er meget formuleret om, at det er hende, der går efter, efter præsidentposten om 2 år. Hvad siger du? Er du enig, Per Bang?
Men jeg mindes da derfra ved præsidentvalget for 2 år siden, som vi var nede og dække, der sagde hun jo ellers, at det var sidste gang, hun ville gå efter det. Men jeg kan også huske på valgaften, at selvom hun tabte, så var hun glad. Og hun lagde det lå også mellem kortene eller mellem linjerne der, at hun gerne ville gå efter den gang til. Så jeg tror også, at hun helt klart ville gå efter præsidentposten. Det er også det, når man har prøvet så mange år, så er det da også ærgerligt ikke lige at forsøge den sidste gang, hvis man rent faktisk har muligheden for at få den der post.
Nå, det er her, vi plejer bare at skrige the best is yet to come. Der er i hvert fald masser at holde øje med. Joaquin Cruz, han væsker mig i øret, at vi skal til at runde af. Så det gør vi da bare, Joachim. Det skulle da lige mangle. Stjerner Striber er tilbage næste uge med Europa Edition på onsdag og US Edition. Og ikke den her panatlantiske bastard, som vi har leveret i dag, fordi der har vi altså fået lagt de forskellige europæiske valg i seng, i hvert fald dem, der lige fandt sted i den her uge. Jeg vil bare sige til jer, jeg synes, I skal have en dejlig weekend.
I lige måde.
Vi kommer ikke til at holde weekend.
Nej, vi kommer til at arbejde.
Vi kommer til at arbejde.
Hold jer fra foie gras og cigaretter, ikke?
Kunne vi aldrig finde på. Nå, ha' det godt, guys. Vi snakkes.
Hej.
Nu er du bare blevet til Joaquin Cruz, Joachim.
Jeg synes, det er et flot navn.
Jeg elsker det.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.